Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Sederek, ing pasinaon neliti seratan kitab suci, kita sinau kitab Injil, ingkang martosaken kabar sae perkawis Yesus Almasih. Injih juru wilujeng suci ingkang rawuh dateng donya kangge ngualaken anak-anak Adam saking setan. Panjenenganipun punika sang sabda ingkang ing wiwitan sesarengan kalih Allah lan jilma dados manungsa. Sanajan kelairanipun unik saha panjenenganipun gadah kuwaos ing setan, angin, seganten, penyakit saha pati, nanging kathah tiyang ingkang boten purun pitados nganggep bilih Yesus punika namung nabi, nanging boten sadar bilih Allah piyambak ingkang rawuh. Pepanggihan kepengker kita mireng Yesus ngkritik kejahatan saha kemunafikanipun para pemimpin agami. Anaipun sedaya boten purun meratobat, nanging malah rerembakan badhe nyedani Yesus. Samangke sumangga kita nglajengaken bahas Injil Matius 6:16, ningali kados pundi Yesus siap kalih penyalipanipun. Kitab suci ngendikan, sawise Yesus mungkasi pangandikane kabeh iku mau, banjur ngandika marang para sakabate, kowe padha mangerti yen rong dina maneh nyandak dinane riyaya Paskah, lan putraning manungsa bakal kaulungake supaya kasalib. Punapa sederek mireng pangandikanipun Yesus dateng penderekipun? Panjenenganipun paring mangertos bilih anak-anak Adam badhe nyalip panjenenganipun ing dinten Paskah. Punika sangat penting. Wonten Taurat kita nyinaoni perkawis dinten Paskah. Dinten Gusti ngukum pecah dateng sedaya anak mbarep tiang Mesir, wektal tiang Israel dados batur. Nanging Allah ugi nyiapaken margi pangluaran kangge tiang ingkang pitados dawuhipun. Allah marintahken sedaya tiang Israel kangge ngurbanaken cempe mboten cacat lajeng ngolesaken rahipun wonten dempeling lawang. Allah janji kalih ngendikan mekaten, yen aku mirsa getih mau, omah iku bakal tak langkungi. Sehingga anak jaler tiang Israel uwal saking pecah, awit Allah sampun nebus kalih rah cempe. Antawis 1100 tahun, tiang Yahudi ngorbanaken cempe saben taun ing dinten Paskah, kangge pangemut kados pundi Allah milu jengaken bangsa wau saking pepecah ingkang dawah ing Mesir. Allah ngersakaken tiang Yahudi mboten namung emut, punapa ingkang dumados nglangkungi cempe kurban wau. Allah ngersakaken kanthi manah ingkang rena nenggo Mesias ingkang badhe ngocoraken rahipun ing kajeng salib. Rah ingkang ngocor saking Mesias milujengaken tiang dosa saking piukuman langgeng ing neraka. Setanipun penebus wonten kajeng salib punika kurban pungkasan saha sampurna dening pranatan Allah ingkang leres. Allah wonten ing kawicaksananipun ngerancang pilih penebus badhe ngocoraken rahipun ing dinten Paskah. Dados Yesus penebus badhe ngrampungaken rancangan Allah kangge milujengaken tiang dosa saking penghakimanipun. Samangke kita wangsul maos Injil. Matius 6:16 ngendikan, sawise Yesus mungkasi pangandikane kabeh iku mau, banjur ngandika marang para sakabate, kowe padha mengerti yen rong dina maneh nyandak dinane riyaya Paskah, lan putraning manungsa bakal kaulungake supaya kasalib. Ing nalika samono, para pangareping imam lan para pituaning bangsa padha nglumpuk, ana ing pedalemane Imam Agung kang asma Kayapas pirembukan bab anggone arep nyekel Yesus kanthi paikan lan nyidani panjenengane nanging padha celatu aja pinuju ing riyaya supaya aja ndadekake geger ing satengahe umat. Sawise iku salah sawijining sakabat 12 kang jenenge Yudas Iskariot marani para pangerping imam lan matur, panjenengan badhe maringi punapa dhateng kula? Supados kula masrahaken tiyang punika dhateng panjenengan. Para pangerping imam banjur ngulungake 30 sekel perak marang Yudas, lan wiwit nalika iku Yudas golek wektu kang cocok kanggo masrahake Yesus. Barang wis tumeka ing wayahe, Yesus banjur lenggah dahar bebarengan karo para rasule. Tumuli padha dipangandikani, aku wis kepingin banget dahar Paskah iki bebarengan karo kowe kabeh, sadurunge aku nandang sangsara. Awit aku pitutur marang kowe, aku ora bakal mangan iku maneh, nganti iku wis kelakon ana ing kratoning Allah. Nalika padha lungguh sarta padha mangan, Yesus ngandika, satemene aku pitutur marang kowe, ana siji saka panunggalanmu kang bakal ngianati aku, ya kang lagi mangan karo aku. Para sakabat banjur wiwit padha sedih sarta siji-siji padha matur marang panjenengane, rak sanes kawula to Gusti? Panjenengane tumuli ngandika marang sakabat, wong iku ya salah siji saka panunggalanmu, wong 12, kang nyelupake roti ing mangkok bebarengan karo aku. Sebab putraning manungsa bakal jengkar kaya kang wis tinulis mungguing panjenengane. Ewadene bilahi wong kang dadi margane putraning manungsa kaulungake. Luwih becik saupama wong iku ora lair. Yudas kang bakal ngulungake panjenengane banjur matur, rak sanes kawula to guru? Panjenengane nganti marang Yudas, kowe wis kandha dhewe. Yudas nampani roti iku banjur enggal-enggal lunga. Nalika iku wayahe wis bengi. Nalika Yesus lan para sakabate lagi padha dahar, panjenengane mundut roti, saos syukur, nyuwil-nyuwil roti mau banjur maringake marang para sakabat kalawan ngandika, podo tampanono iki badanku. Panjenengane banjur mundut tuwung, ngaturake panuwun lan maringake tuwung iku marang para sakabat. Kabeh banjur podo ngombe saka tuwung mau. Apa dene panjenengane ngandika marang para sakabat, iki getihku, getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh. Punika ingkang diserat Injil perkawis bujana pungkasan kalih pendherekipun saderengipun Yesus ngocoraken rahipun dados kurban kangge nebus dosanipun manungsa. Yesus paring mangertos pilih setunggal saking pendherekipun badhe ngkhianati, Yudas Iskariot naminipun. Ing paningal manungsa Yudas penderek setya, nanging ing manahipun Yudas namung menggalihaken perkawis donya. Ananging perkawis penting ing waosan wau inggih punika pangandikan Yesus wektal panjenenganipun nyuwil-nyuwil roti saha anggur dhateng pendherekipun. Punapa sederek mireng, monggo kita waos malih. Nalika Yesus lan para sakabate lagi padha dahar, panjenengane mundut roti saos syukur, nyuwil-nyuwil roti mau banjur maringake marang para sakabat kalawan ngendika, podo tampanono iki badanku. Panjenengane banjur mundhut tuwung, ngaturake panuwun lan maringake tuwung iku marang para sakabat. Kabeh banjur podo ngombe saka tuwung mau. Apa dene panjenengane ngendika marang para sakabat, iki getihku, getih ing perjanjian kang kawutahake kanggo wong akeh. Dados kita ningali Yesus nedahaken kalih perlambang dhateng pendherekipun. Roti kalian tuwung anggur. Roti ingkang Yesus cuwil-cuwil nglambangaken raganipun ingkang panjenenganipun pasrahaken dados kurban. Tuwung isi anggur nglambangaken rah Yesus sang penebus badhe diwutahaken kangge mbayar dosa saking anak-anak Adam supados saged nampi gesang wonten ngarsanipun Allah selami-laminyo. Nglanggungi lambang roti kalian anggur, Yesus mucal pendereipun. Alasan rawuhipun wonten donya kangge masrahaken gesangipun. Raga saha rahipun dados korban kangge tiang dosa. Kados dene sedaya tiang mbetahaken tetedan saha toya kangge gesang. Mekaten ugi saben tiang ingkang pingin gesang langgeng kalian Allah wonten suwargi kedah pitados. Pilih Yesus masrahaken raga saha rahipun kangge paring gesang langgeng. Namung Yesus ingkang saged paring gesang langgeng lan rah ingkang dipun kocoraken punika setunggaling cara kangge nebus kita sedaya saking paukuman dosa. Yesus rawuh wonten donya kangge nanggel dosa sederek. Punika inti pesen para nabi. Lan punika artosipun saking cempe ingkang Ibrahim kurbanaken dados ngegantos putranipun. Margi pangapunten nggih punika, margi perkawis pangurbanan ingkang sampurno. Allah saged ngapunten dosa sederek, nglangkungi pangurbanan saking penebus ingkang suci, ingkang ngocoraken rahipun kangge sederek. Ewonan taun Allah nyuwun kurban kewan, supados panjenenganipun ngapunten dosa anak-anak Adam, lan punika kasrat wonten perjanjian lami. Nanging Yesus Almasih, pribadi ingkang mbeta perjanjian enggal. Panjenenganipun ingkang rawuh kangge nggenepi perlambangipun saking kurban kewan. Yesus Almasih piyambak punika kurban Paskah pungkasan ingkang disembelih supados saben tiyang ingkang pitados panjenenganipun kawilujengaken saking paukuman Allah ingkang leres. Rah Yesus nggadahi regi ingkang boten winates. Mugi sederek menggalihaken kanthi lebet punapa ingkang sampun dipun pireng dinten sak mangke karana Allah kepingin paring pangertosan dhateng sederek kaleresan ingkang penting punika. Gusti maringaken berkahipun wekdal sederek menggalihaken pangandikanipun Allah. Rai Yesus ingkang putra iku nucekake kita kabeh saka sakai dosa. Menawis derek wonten pitakenan, perkawis pasinaon dinten samangke, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.